Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, siéntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos una nueva edición do noso Ecovoz. Aquí estamos una semaninha máis dispostos, tanto eu, que son Víctor Márquez, como meu compañeiro Antón Lestón, para traervos moitas cousas que contarvos na próxima oriña de programa aquí en Radio Voz, co apoio de Sogama. Se sabedes, Ecovoz, o voso programa do medio ambiente. Cousiñas, que temos para hoxe? Bueno, pois dúas interesantísimas entrevistas que agora nos avanza o meu compañeiro, e tamén o segundo encontro da fase 2 dese ecopreguntoiro. Bueno, pois xa sabedes, o tempo vai rematando, imos pouco a pouco achegándonos o último programa, a final do Ecovoz. Bueno, pois o ecopreguntoiro tamén vai por aí. Xa estamos coas últimas clasificaciones de cara a semifinal. Vai estar a cousa moi, moi interesante. E temos os coles que participan pois moi nerviosos tamén, como é normal. Bueno, máis cousas que imos escoitar aparte do ecopreguntoiro hoxe, por certo, co Colexio de Sagrado Corazón de Placeres en Pontevedra, que enfrontará ao Colexio La Merced en Sarria. Bueno, pois tamén teremos algún ecoconselliño por aí. Estrenamos hoxe xa as nosas en clave circular que teñen que enviar os coles que irán pois optar tamén a outros premios. Bueno, pois veña que o tempo pasa, temos moitas cousas que contarvos, tamén escoitaremos un pouquiño de música, e antes diso, pois saudamos o meu compañero Antón Lestón. Que tal, amigo? Boa tarde.
Hola, Víctor. Hola. Aquí estamos encantados de seguir facendo Ecovoz, de seguir difundindo este mensaxe de cuidado do medio, que tamén o facemos co ecopreguntoiro, que Carai, xa está chegando a seu remate. Hoxe xa coñecemos ao segundo semifinalista, así que xa hai dous posibles gañadores, quedan por saber outros dous que pasarán tamén a semifinais, e aquí estamos agardando coñecelos. Ademais, hoxe traerei, bueno, pois dous protagonistas, eu penso que ben interesantes. O primeiro deles é o responsable de edición de produto de Galopín, unha empresa asentada en Cerceda e creada en Cerceda hai uns 30 anos, que fai parques infantís. Parece moi simple iso de facer parques infantís, pero leva detrás todo un traballo, todo un estudo, sobre todo porque eles fan pois unha actividade, digamos, unha xestión integral, na que se preocupan pola inclusión, polos beneficios mentais, polos beneficios físicos e tamén polas prácticas ecolóxicas. Son un exemplo de economía circular, reutilizando materiais para crear todos os seus parques. Son referente nacional e cada vez tamén máis internacional. De feito, veñen de inaugurar en Reino Unido un dos calificados como parques máis grandes do mundo, así que aí é nada. E tamén falaremos con Carlos Blanco, co actor, que vai estrear nunha semaniñas El caso Asunta en Netflix, e do que falaremos, bueno, de todo o seu momento de traballo actual, e tamén de que técnicas pon ele en práctica no seu día a día para coidar a contorna. Xa veredes que tivo un monitor ben importante, un instructor que lle marcou moito neste eido, e que está bastante, bastante concienciado. Así que non volo perdades, agora nun sin tres falaremos con el.
Perfecto, Antón, pois moitas gracias por contárnoslo todo. Nos preparados xa para escoitar todos estes contidos. Quedades con nós, pois veña, benvidos e benvidas, comeza Ecovoz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Este espazo de entrevistas adoitamos aproveitalo para poñer en valor empresas ou proxectos que optan por un modelo máis sostible de crecemento e de producción, cuidando o medio, ca reciclaxe ou a xestión de residuos como ferramentas principais. Hoxe toca falar da reutilización, porque temos ao outro lado do teléfono ao responsable de edición de produto de Galopin, unha compañía cercedense con máis de 30 anos de experiencia. Ele, Pablo Bullo, moi boas.
Hola, boas, Antón, que tal?
Bueno, antes de nada, primeira pregunta que facemos sempre aos nosos convidados, como lle explicaría aos nosos ointes o que é Galopin?
Bueno, Galopin é unha empresa xa con máis de 25 anos de existencia, ¿no? E nos seus inicios comenzou, pues eso, dotando os elementos básicos dun que conforman un parque, pode ser un o típico columpio, tobogán, balancín convencional, e ao longo de todos estes anos pues evolucionou hacia a busca dunha solución máis integral donde realmente pues abarcas todo o que o a xeración de espacios de valor para a comunidade, ¿no? Eso incluye esos elementos, digamos, convencionais de toda a vida, elementos, digamos, de catálogo, e tamén proxectos máis singulares, especiais, nunha división que é relativamente máis reciente, pero que tamén nos está dando pues froitos últimamente, ¿no?
Digamos que agora mesmo crean parques que pechan o círculo, que falan de beneficios mentais, de beneficios físicos, de inclusión. Bueno, a eso iremos agora. O que sí que vos fixo este crecemento foi ser xa unha referencia nacional, que os odes, e cada vez máis tamén no ámbito internacional. Ben Galopin de inaugurar no Reino Unido un parque de 60 por 40 metros de dimensión e calificado como un dos máis grandes do mundo. Parece que esta expansión xa non ten freo, ¿no?
Sí, efectivamente, a día de hoxe pues en torno a 50% do volumen de negocio en internacional, ¿no? Eso nos permite nos flexibilizar un pouco, non depende tanto da excepcionalidade que poda haber en nacional. Tamén nos obliga, ¿no? Porque pues eso, cada país, cada mercado ten as súas claro, particularidades, a súa normativa, que tens que estar tamén ter en conta a hora de ser ese tipo de elementos. Y este que comentas de Inglaterra, precisamente ahora estamos ca segunda fase, otra, o sea, fixo esa inauguración recientemente de esta primeira instalación, y foi todo ese bo traballo, pues estamos ahora xusto pues en proceso de entrega da segunda instalación. De un total de 3 que se van a entregar,
¿no? Ah, bueno, pensé que ibas a decir que ainda se iba a ampliar un pouco ese parque, se iba a decir,
caray. No, son instalacións distintas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero con ese mismo digamos promotor, ¿no? Y sigue unha línea, digamos, de diseño similar.
Falabas das necesidades de cada territorio. Eu imagino que todo iso levará detrás un profundo estudio de mercado para adaptar o parque ás necesidades, non, de cada lugar. Porque, por exemplo, falamos con Pablo Bullo, que é o responsable tamén dun parque en Murcia que se chama O Limonero, me parece, que, bueno, pois esa tradición de árbores en Murcia, pois a reflexión nese espazo. En Medellín, un dos parques tamén de Galopin ven de amosar como ese espazo mellora a convivencia social, que é un dos grandes objetivos, unha das grandes búsquedas entre a sociedade de colombiana. Bueno, iso, ten moito traballo detrás de cada parque a hora de analizar que o que fai falta en cada espazo.
Claro, a ver, hai unha base, isto é a nivel internacional, que é unha base normativa, a norma europea que leva, ben derivado dunha norma alemana, pero que leva desde o ano 98 vamos a rexindo un pouco o deseño destos parques, e eso un pouco é a base a nivel internacional. Solo Estados Unidos ten unha norma específica, pero con esa base normativa consigues, digamos, a parte de seguridade, garantes o que é a parte de seguridade. Después, evidentemente, cada mercado ten as súas particularidades. Hai mercados con máis tradición de madeira, como pode ser Centro Europa, unha cultura de madeira, ou os países escandinavos que teñen unha cultura da madeira, do natural, que ao mellor non existe en outras latitudes. Os países sudamericanos pois igual teñen un gusto estético tamén peculiar, máis colorista, máis vivo. Outros países do este pois igual máis sobrios, máis minimalistas, digamos. Un pouco tens que xogar un pouco con eso, e despois é verdad que en cada actuación que faz pues buscas un poco, pues eso, ver un poco en qué entorno se vaya a instalar o elemento, particularidades o medio culturales, sociales de esa zona, ¿no? Caso que comentabas de Murcia, pues era muy característico este elemento, ¿no? Sí. Y fue sobre lo que sirvió o actuación estas. En otros casos, pues a lo mejor un edificio singular, un accidente geográfico, infinidad de cosas que pueden marcar un poco diseño y que un poco que buscan a día de hoy, tanto en el espacio uh-huh. público como en el espacio privado, porque muchas de nuestras ventas también son en centros comerciales, en espacios claro. de promoción privada, pues es un poco eso, ¿no? En ser singulares, en hacer un elemento diferente, ¿no? O convencional, que se salga un poco do que o normal, o estándar, digamos.
Falabas de bueno, das diferentes, dos diferentes gustos que hay, quedeime con ese de madeira en países nórdicos ou de Europa, países nos que, bueno, a reutilización de materiais xa é un feito consolidado dende hai moitos anos. Ali imagino que non sorprenderá tanto o vosso modelo de negocio. Non sei se noutros países nos que a reciclaxe, nos que as técnicas de cuidado do medio ainda non están tan consolidadas, destacan máis ese aspecto de que reutilicedes materiais.
É verdad que nos en Centro Europa nos levan anos de ventaxa. Veño recientemente de visitar a instalación dun dos nosos proveedores, ¿no? En concreto un proveedor que nos facilita pues tableiro de polietileno, para ver de primeira man as alternativas que hai en esta liña de materiales reciclados. Porque a día de hoy sí es verdad que está de modo incipiente en el mercado nacional, pero en países como Holanda, Alemania, pues llevan años utilizando y a tendencia va a ser a que en breve pues prácticamente sea esa única línea de posible, ¿no? Sí. De hecho nos comentaban que alternativas plásticos convencionales pasan por dos líneas, una los bioplásticos. Sí. Y otras, os materiales reciclados, claro. Que por la línea que una línea que igual está más avanzada y por la que optamos nos en este caso, ¿no? En el caso concreto, los materiales, digamos, plásticos, polietilenos o similares.
¿Es algo que partía esta idea de orixe da empresa o que xurdiu a partir de algún momento concreto?
Mira, a empresa nace facendo elementos prácticamente de madeira, o sea, de feito, orixe da empresa prácticamente unha carpintería, ¿no? Co paso do tempo, é verdad que co resurdir de certos materiais que lle daban como máis durabilidade, pues se foi derivando a outras alternativas, mantendo igual a línea de madeira, que sigue sendo unha parte importante do noso catálogo, pero abrindose a outras, ¿no? Que pasa que os tempos cambian e a día de hoxe prácticamente unha necesidade buscar alternativas a certos materiais que si non serían sostibles, ¿no? Sí. Neste caso, como que comentábamos, os tableiros de polietileno son unha parte fundamental da prácticamente a totalidade dos xogos e as líneas as que se está traballando, non neste caso, con material con máis dun 85% de material reciclado, donde o núcleo dese tableiro é 100% reciclado e o que mantese a capa exterior virse, ¿no? Para darlle ese color vistoso que a mellor é complicado de conseguir con material reciclado. Claro. Nos temos, a ver, hai unha limitación a hora de utilización de calquer material reciclado que máis no noso caso, nos certificamos todos os produtos en base a esa norma que se comentaba, ¿no? En unha norma europea, e eso implica pues, unha serie de controis moi rigurosos en canto a toxicidade, en canto a resistencia estructural, esos todos os materiais que utilizas pues son sometidos a un exhaustivo control, ¿no? Para garantir que tanto estructuralmente como desde el punto de vista que te comentaba, la toxicidad, porque al final son elementos que van a ser utilizados por nenos, sí. Incluso en algún caso por bebés, y tienen que estar con unos niveles de toxicidad muy definidos y muy bajos, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué nos obliga? A que todo ese material reciclado que se utiliza tiene que tener unos controles muy altos, un nivel de exigencia trazabilidad total, ¿no? A ese nivel sí que es verdad que estos países de Centro Europa sí que a nivel, digamos, de control, de certificación incluso de este tipo de procesos, de materiales, nos llevan a los de ventaja, ¿no? Tenían certificaciones propias donde garantizan, igual que se garantiza la madeira, con claro. certificados de trazabilidad, de cadena de custodia, PEF, FSC, teñen unhos sellos equiparables que garanten que un material non só está composto de material reciclado, sino que ten unhas propiedades concretas garantizables no tempo e que precisamente nos permiten pues, que un elemento teña ese certificado con garantías, quero decir, que non haya unha variabilidade, ¿no?, nesa calidade da materia prima, que igual é o problema principal a hora de enfrentarse a un produto reciclado.
Claro.
Porque non deixa de ser un elemento que en moitos casos procede de refugallos,
sí, claro,
de residuos, que non sempre son iguais, ¿no? A composición desos materiais non é constante no tempo, e iso que requiere pues, unha serie de controis para garantir que esa materia prima que se utiliza despois para facer ese material reciclado pues sea teña unhas propiedades, digamos, homoxéneas e controlables e trazables, ¿no?, no tempo.
A hora de que ti estés xogando, de que todo un neno este xogando aí nun parque, che digan, pues mira, isto é feito grazas á reutilización, grazas á reciclase, grazas a esa xestión eficiente de residuos e de economía circular, imagino que aí a sociedade tocará un pouco máis de preto e que tamén iso axuda a aumentar a concienciación.
A ver, é algo que nós estamos nun sector, digamos, sensible, ¿no?
Sí.
Parte do noso negocio está na administración pública que se entende que ten que ser exemplarizante, ¿no? En ese sentido, cada vez máis, pues, a exigencia é maior. En concursos públicos, pues, exigen, pues, eso, no nivel, digamos, de sostenibilidad, pues que eso, que se utilice en madeiras con todas las garantías en todos los certificados de procedencia, no caso do que se comentaba dos plásticos e dos metais, pues incluso pues eso, un porcentaje de material que sea recuperado. Pero eu sí que quería facer un pouco diferenciación entre, o sea, reciclado, é verdad que é unha parte importante de sostible, pero non só que facemos analizar máis en global, o sea, realmente un produto é máis sostible non só porque incorpore elementos reciclados, que tamén, sino se si faz un elemento de calidade que dura 20 anos, que te esa posibilidad de reparar, ¿no? Ahora están de moda a obsolescencia programada, ¿no? Pues si eu realmente como fabricante podo dotar de repuestos durante X tempo con rapidez y eficiencia, pues o parque final ten unha vida útil en vez de 10 anos, pues igual de 20 o 30. Eso non deixa de ser tamén sostible. Está claro que hai unha parte importante de concienciación na xente nova, e en ese sentido creo que se leva traballado moito, ¿no? E incluso pues joder, con algún incluso en fábrica cando visitan colexios e tal, pues les faz algún detalle feito incluso con recortes para que vexan que realmente esta economía circular pues é posible e como se fai, como se plasma realmente en realidades, ¿no? Non simplemente un discurso, sino que realmente veñan aquí, vexan de primeira man pues como reutiliza esos materiais, explicándolle pues eso, a diferencia entre un material virgen o un con certo composición de recuperado, como separa os residuos cada un no seu contedor para gestionalo, un pouco esa labor tamén a levamos a cabo aquí desde fábrica, ¿no?
Qué bien. Pois, Pablo Gullo, nada, graciñas por estar aquí, graciñas por, bueno, por traballar nunha empresa que coida tanto, xa non só falábamos do cuidado do medio, senón esa inclusión, beneficios físicos, mentais, dos parques, podese dicir que vos preocupades de facer un mundo mellor, así que graciñas por todo iso, enhoraboa por lo traballo feito.
A vostedes.
Ata logo.
Hasta logo.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Estamos en Ecovoz e escoitamos agora o primeiro enclave circular de parte do CEIPA Ponte en Ourense.
Na nosa escola facemos moitas manualidades. Coas botellas de plástico dunha coñecida marca de refresco facemos testos para plantas. Pintámolos e quedan xeñal. Tamén colocamos plantas en zapatos bellos. Gústanos moito ver como medran as plantas, e algunhas botan unhas fermosas flores. Tamén decoramos as caixas de fresas, porque nos encantan as fresas. Probade a pintala de cores. Este ano, polo Nadal, levamos para casa un adorno feito con CDs, xa que agora non se usan. Quedou fantástico. Gustoulle a todo o mundo. Ata parecía dun mercadiño de Nadal. É un placer facer manualidades recicladas. E sabedes, é a mellor maneira de sentirse satisfeitos, xa que podemos dicir, eso fíxeno eu.
Chegamos en Ecovoz a nosa ecocanción, tempo de escoitar música relacionada co medio ambiente, e hoxe traemos un tema que se chama desertización. Bueno, xa podedes pensar claramente do que vai este tema, pois dun dos problemas máis importantes que temos actualmente no noso planeta, e tamén bastante importante, con bastante repercusión na nosa terriña. Aquí en Galicia perdemos 15 hectáreas cada ano de terreo por mor da desertización, que vai provocada en parte pois por, mira, cousas como os incendios ou os monocultivos de algunhas especies que son consideradas pois invasoras, non, que non son autóctonas da nosa terra. Tamén por mor dunha agricultura e dunha gandería intensiva e pouco sostible. Bueno, estes son algúns dos motivos, alinéase con outros problemas que temos agora mesmo na noso planeta por mor do cambio climático, non? Falamos, por exemplo, da falta de auga. Eso tamén contribúe a agravar estes síntomas. Bueno, pois o artista convidado de hoxe chamase Antonio Arias, é un músico granadino. Este tema está incluído dentro dun álbum que se chama Atención Multiverso 2, de la solea, de la ciencia a la física de la inmortalidad. Ponse moi profundo o noso convidado neste álbum de estudio, pero bueno, nos ímonos quedar coa mensaxe que tratamos, como sempre, de difundir dende aquí, dende Ecovoz, que é concienciar a todos e a todas da importancia de cuidar a natureza. E hoxe, con este tema que nos trae Antonio Arias, escoitamos a súa melodía, atención tamén cuns ritmos pois diferentes, non, como máis ambientales, electrónicos, pois escoitamos esta desertización, o noso tema, a nosa ecocanción de hoxe.
La arena cabalga el viento, el desierto se extiende, la sequedad avanza y el bosque se enciende. Y las dunas nos separan y la vida nace del agua. Combate contra el desierto, viento es una bala, arena sobre el verde de la tierra es mojada. El escorpión, quién sabe, salva del don del agua, salva del don del agua. Despierto en caravana y tengo sed y escapa el agua.
sé cómo pararla.
Radio Voz. Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tes que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. ¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta connosco.
No hilo verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No hilo verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
En las últimas semanas hemos falado con deportistas de alto nivel como Fran Gómez Pallas, también con cantantes como Samuel González de Rapants. Esta semana queríamos pasarnos otra vez a audiovisual. Seguro que a súa cara, que a súa imaxe, a recoñecen todos os nosos ointes, a súa voz, esperemos que tamén falamos con Carlos Blanco, que xa nos escoita. Carlos, moi boas.
Boas, pois a voz é o que máis me recoñecen, curiosamente. A doita pasar iso, sabes?
No, claro, ademais, bueno, é unha voz chamativa tamén.
Sí, non sei, pero é verdade. Ás veces pasa que vas como medio disimulado, pero canto abres a boca, chadín, anda, tienes visto sar, ¿no? Sí, son visto sar, sí.
Bueno, ¿cómo collemos de traballo? ¿Moi ocupado?
Pois pues justo chapando, mira, teño que facer do pai de Mozart agora nunha cousa moi especial no Teatro Real en Madrid, y curiosamente o ensayo en Barcelona. Entón, cousas de... É unha compañía de Barcelona e lo vimos facela a Madrid con unha sinfónica. Ah. E entón, collesme xusto chapando porque o martes da semana que ven teño que soltar unhas parrafadas bastante importantes de este señor, ¿no?
Bueno, hai un pouquiño de ver un par de veces Prometheus, tamén a película esta típica con Mozart, tamén axuda seguro.
Non sei, pero bueno, en todo caso que eu xa vin un pouco, bueno, va, é igual, é un asunto que me obliga a estar toda a semana tapando, bueno. É un exercicio que os actores temos que facer moi a menudo.
Sí, que a veces o esquecemos, que pensamos que chegades ali e soltades o voso e ala, e que xa está, pero que leva todo ese traballo por detrás.
Home, como fagas teatro e teñas moitísimo texto en Sibaris, que ando con ela por aí, ainda tamén iremos a Madrid en xuño, en Sibaris teño unhas parrafas. Pero bueno, Pepe... na miña idade para adestrar un pouco a neurona, sabes, que non está de máis para escapar do Alzheimer, non?
Pois sí, e agora vaise, bueno, presentar dentro de unhas semanas, ou creo que xa se vai emitir o caso Asunta, no que creo que tamén participastes. Falamos del xusto hai unhas semanas porque estivemos con Judith Fernández, tamén ca actriz que tamén de aquí de Corcubión, bueno, medio corcubionesa, medio coruñesa, e falamos con ela un pouco dese caso Asunta, no que nos podes contar, porque creo que xa se vai a emitir, vais a ir dentro de unhas semaniñas.
Pois eu tiven a sorte de ver a serie xa, vina enteira, e creo que unha serie moi, moi ben feita. Quero decir, está detrás o equipo de Fariña, está detrás un coruñés, que é Carlos Sedes, o director de Fariña, o fillo de Sito Sedes, non? Sí. Está detrás Bambú, hai un repartazo, quero decir, o que fai Candela Peña é brutal, non sei como definilo, é de premio, o que fai Tristán Ulloa é tremendo. A mí tócame con María León, casi toda a película somos os dous policías, os guardias civis, que investigan todo o caso, pero a maiores está Javi Gutiérrez fazendo do Xuiz Taín, está, bueno, eu que sei, hai un montón, Rosa Escurella, está a Borracha, a Raúl Arévalo, é un repartazo, Ricardo de Barreiro, está, é un repartazo tremendo. E creo que son seis capítulos que non te deixan respirar. Creo que está moi ben feito. Estou moi contento do resultado que vin, sabes?
Estamos aí a espera. Ademais que con Bambú Producións falábamoslo con Judith, que nos contaba que bueno, que foi un rodaxe bastante novidoso en canto a isto do medio ambiente, porque que vos controlaban incluso as emisións que enviades a atmósfera en canto a CO2. Bueno, foi tamén sorprendente para ti, ou ti xa viras algún destes rodaxes?
Eu nunca vin tanto cuidado nese aspecto, sabes, eran, o cal está moi ben, eran moi insistentes, por favor, reciclade ben os restos de comida, por favor, cabín tanto cuidado tanto esforzo por parte dunha producción para que se fixeran as cousas ben. Nese sentido, é moi de agradecer o que pasou aí, sabes?
Claro. Carlos Blanco, que pon en práctica cada día para cuidar o medio ambiente? Non sei se a bolsa de tela o súper, se separar o lixo, que faz no fogar?
Eu vivo nun concello que é o da Illa de Arousa, que foi pioneiro
claro.
no asunto da compostaxe, sabes? Sí. Aquí a compostaxe é un hábito de moitos anos atrás. Eu, ademais, teño a sorte de que un dos meus mellores amigos, Nito, un home xa xubilado, sí, maxeiro, bateiro, Nito cuida o monte, Nito leva a rapazas e os rapaces do instituto a plantar, Nito cuida as árbores, Nito é unha persoa, medio en broma, medio en serio, pero máis en serio que en broma, sempre lle digo, temos que facer o Nito na Geographic, sabes, que simplemente seguir a Nito, vas con ele e ele explícacho todo, entra no mar, e sae cun pequeno calamar, explícacho, volve poñelo con todo cuidado no mar. Dele aprendí moitas cousas. Nito ollo que nunha época puxo un cartaz en todos os sumideiros da illa que poñía, nos sumideiros, poñía, sí, aquí empeza o mar, sabes? Sí. O que botes ao sumidoiro inmediatamente vai, sí, para o mar. Entón, eu desde aí, ben anos, separo os restos de comida para compostaxe. No fondo, non fago máis que que facía miña nai, que separaba os restos de comida para os porcos, non? Sí. Na casa había o que chamábamos, sí, 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 o cubo da lavadura.
Sí, non? Falamos moitas veces de que no caso dos orgánicos é unha volta ao pasado, que non é nada do presente nin do futuro.
Nada novo. Sí. Pero sí que é verdade que eu notei, no, desde que fago iso, sí, que produzo moitísimo menos lixo, pero moitísimo menos. Sí. Porque nunha semana, cada tres ou catro días que vou baleirar ao composteiro e fago as cousas ben, tiro as cousas ao composteiro e cubro tamén con producto do composteiro, e facendo iso notas como produces moitísimo menos lixo. Eu depois tamén separo os plásticos, os papéis, claro, e tal, procuro facelo ben, non tirar os plásticos en máis e non quitarlle os papéis, que o plástico quede limpo, en fin, facer as cousas ben. Teño as miñas dúbidas de que pasa despois, cando eu deito a bolsa do lixo no contedor amarelo, sí, teñas miñas dúbidas do que pasa despois con iso. Desde logo, no da compostaxe non teño ninguna dúbida, porque vexo o que sucede, sí, e vexo que despois, se aproveitas esa materia que o que queda, esa especie de carbón ou de materia orgánica que queda aí, se o botas as plantas, se o botas as tomates, como fai o meu amigo Nito, aquilo medra, que é unha maravilla. Sí. E unhas plantas de casa, boto tamén desa terra orgánica, o que queda do composteiro, sí, eso nutre moitísimo a planta.
Sí, no
e a min queda má conciencia moi tranquila de saber que boa parte do lixo que producimos, que é moito, moitísimo, sí, é demasiado.
Demasiado, iso
por lo menos eso, é demasiado. Por lo menos despois eso tradúcese en algo útil, en algo vivo, sabes?
Sí. Sí, 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 é totalmente unha das recompensas que máis repetimos aquí e que máis escoitamos tamén cando vos preguntamos un pouco, bueno, cales son eses modos operandi que levades en a práctica.
Que paga moitísimo a pena, sí, cando faz os zumes pola mañá, a diario fago uns zumes en casa para todos, esas tonas de laranxa, que son moitas, que ocupan moito espazo, que os restos do peixe, os restos das tonas das patacas, os restos de comida, sabes, todo eso logo recíclase e é pura vida.
Sí, sí,
é moi sinxelo, non custa demasiado facer, sí, iso, sabes, é un traballo relativamente fácil de facer.
Totalmente. Carlos Blanco, nada, un placer telo por aquí no Eco Voz de Radio Voz, graciñas por contarnos un pouquiño o que ven agora a parrilla audiovisual e tamén, bueno, un pouco os trucos do día a día na casa.
Pois grazas a vos por axudarnos a facer entender que o mundo pode ser un pouquiño mellor se nos esforzamos cada que. ¿No?
Esforzándonos moi pouquiño, ademais. Graciñas, Carlos. Pouquiño.
De nada, home.
Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza?
Damos unha nova vida á materia orgánica.
Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Seguimos en Ecovoz, nun intre escoitamos xa o eco preguntoiro, pero antes, un eco consello falando do cambio climático por parte dos amigos e amigas do Rosalía de Castro en Bóveda.
O noso eco consello é sobre o cambio climático. Algúnas das cousas que poden facer para evitar o cambio climático son ir en bus para contaminar menos, tirar na papeleira o lixo, reutilizar as bolsas da compra... Se todos facemos algunhas destas cousas, poderíamos evitar o cambio climático, xa que últimamente está subindo moito en moi pouco tempo, e con isto tamén sube o nivel do mar. Se non facemos isto, vamos a acabar co planeta. Queremos un cambio de sistema, non un cambio climático.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Seguimos en Ecovoz, chega o gran momento do programa, imos xa co noso eco preguntoiro, segunda volta, segundo enfrontamento que temos no programa. Imos saudar os colexios que participan hoxe. Por unha banda temos o CPR Sagrado Corazón de Placeres en Pontevedra, moi boas tardes.
Hola. Hola.
Temos connosco a Sara Barreiro Pazos, a Mateo Losada Veiga, a Adrián Castro Portela, a Alba Ruiz Fernández de apoio para darlles aí todo ánimo. Temos a Martín Carballo Ferral, que está de suplente, e coordinando a Andrea Sánchez. ¿Correcto?
Sí,
benvidos, correcto. E benvidas, graciñas por estar con nós. Enhorabuena por chegar hasta este punto do concurso. Imos saudar os vosos contrincantes de hoxe, vale? Imos saudar o CPR Plurilingüe La Merced en Lugo. Con nós temos a Alejandro López López, a Nerea Ribelo Injerto, a Pablo Domínguez Rodríguez,
hola,
a Inés Bergantiños López,
hola,
e de suplente Aarón Melle Otero.
Presente.
Coordinando Iñaki López. Benvidos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estades?
Bien.
Bien.
Perfectísimo.
Bueno, xa me comentabades antes de empezar que, nada, os nervios xa están un poquinho máis calmados con esto de que xa é a segunda vez que pasades por aquí, non?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Polas dúas bandas estades máis tranquiliños.
Sí. Un pouco.
Un pouco,
non mucho, non mucho.
Bueno, pois imos facer como sempre. Collemos aire, soltamos lentamente un par de veces mentre se explico rapidísimamente como son as normas do concurso. Imos facer cinco preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto de primaria da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun intre, imos sortear as quendas de participación simplemente para saber quen empeza e a quen lle corresponde cada un dos dous cuestionarios que temos. Faremoslo como sempre cun dado. Para esta segunda edición teño o meu dado laranxa. Bueno, con seis caras, tres pares, tres impares. Vos, o primeiro que diga o nome do lugar do que ven, pois pode decidir se quere par ou impar. Unha vez sorteadas as quendas, pois nada, eu farei as preguntas. Iremos formulando unha para cada equipo. Se fallades ou non respostades en tempo, tedes 10 segundos, lembrade, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o rebote volve o equipo inicial. E se tampouco acerta, resolvemos nosa pregunta e esta non puntúa. Sempre teremos en conta a primeira resposta dada, de acordo? E dentro do tempo, se lembrade que tamén se eu comezo a escoitar pois a resposta e vai por bo camiño e o tempo remata, pois deixamos que termine esa pregunta. A terceira pregunta é moi importante, que a pregunta so gama, porque vai dous puntos, vale, doble. Unha cuestión relacionada coas tres eres, reducir, reutilizar e reciclar. Despois das cinco preguntas, chega a pregunta rápida, iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, simplemente dicides o lugar dende o que vindes. O que antes o diga, ten dereito a respostar, vale? Lembrade que sempre é despois de que eu diga tempo. Se non acertades, non pasa nada, vou dando pistas unha a unha. O final de todo, se temos empate, maravilloso, estupendo, emoción a tope, teremos unhas preguntas de desempate que simplemente o primeiro que falle, pois será o que perda en esta ocasión este eco preguntoiro. Ben, pois explicadas estas normas, imos comezar lembrando que no primeiro lugar o que imos facer é sortear as quendas de participación. Por unha banda, teño aquí o meu dado especial, dado de seis caras, como todos os dados normales do mundo. Pero por que especial? Bueno, porque laranxa, transparente, moi bonito. Bueno, gústame moito laranxa, é o meu cor favorito. Bueno, pois espero que vos dea moita sorte. Moita sorte no que o concurso, porque xa sabedes que o dado simplemente sirve para sortear as quendas, para saber quen empeza, quen vai de segundo lugar, quen leva cada cuestionario dos dous que teño aquí preparados. Así que, para poder elixir par ou impar, necesito que digades a de tres o lugar do que vindes. Por unha panda podedes dicir placeres, por outro lado la merced, de acordo? Sí? Lembrade que me gusta escoitar a alguén outro lado do... do telefonillo. Sí, Víctor, de acordo, todo clarísimo.
Por supuesto, vale, Víctor. Vale,
okay. Perfecto, perfecto, gracias, gracias. Okay. Ven, pues, imos a lo. Un, dos, tres.
¡Sarria, Merced!
Sarria, no sé de dónde saiu Sarria, porque dijimos la Merced, eso que no estades muy atentos, pero o primero que escoitei fue Sarria, la Merced, Lugo, pues veña, decídeme, ¿qué queredes? ¿Par o impar?
Impar.
Impar. Pois vamos aló. Tiramos. Esa é un 4, que no meu povo é par. Polo tanto, comeza o Sagrado Corazón de Placeres, será o que comece en primeiro lugar, e despois será a quenda do Colexio La Merced. De acordo?
Sí.
Veña, pois moita sorte aos dous equipos. Comezamos. Primeira pregunta para o CPR Sagrado Corazón de Placeres en Pontevedra. Cales son as illas principais que conforman o arquipélago Balear? Tempo.
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera e Cabrera.
De acordo, resposta correcta. Situado ao leste da península, tamén existen unhas illas menores, como son Dragonera, Conejera, etcétera, etcétera. Ben, pero o que buscábamos eran as principais, que son esas. Punto para vos. Imos agora coa primeira pregunta para o Plurilingüe La Merced. ¿Listos?
Sí.
Imos aló. ¿Para que se utilizan as proteínas? Tempo.
Utilízase para fabricar componentes que necesitamos para nosos organismos reparar os que se estragaron.
Resposta correcta, moi ben. Perfecto. Así me gusta. Comezamos con dous acertos e imos coa segunda pregunta. Placeres, atentos. Que é o latexo cardíaco? Tempo.
Realiza un movimento continuo e rítmico de contracción e de dilatación chamado latexo cardíaco.
Eso é, efectivamente. Preguntábamos que era o latexo cardíaco e un movimento continuo e rítmico de contracción e dilatación que realiza quen?
O corazón.
Vale, importante decir eso. Bueno, pois en resposta correcta, imos agora coa segunda pregunta para La Merced. Cales son os ríos galegos máis importantes? Tempo.
Río Nervión, Río Douro e Ebro.
Pasou o tempo e a resposta non é correcta. Imos co rebote para Placeres. Cales son os ríos galegos máis importantes? Tempo.
Eume, Tambre, Ulla e Miño.
O seu afluente?
O seu afluente, Sil.
Perfecto, resposta correcta. Ben aproveitado ese rebote, non pasa nada, aínda acabamos de comezar o concurso, é dicir que poden pasar moitas cousas. Ben, pois chegamos con isto a preguntas o gama, lembrade que vale doble, así que moi atentos para dar esa resposta correcta. Comezamos en primeiro lugar con Placeres. En que sección do Punto Limpo debemos botar un ordenador que xa non funciona? Tempo.
Los refugallos de línea marrón.
Respuesta correcta. Muy bien, efectivamente, en la línea marrón, que donde se botan todos estos elementos de tecnología. Ven, imos coa vosa pregunta Sogama para La Merced. ¿Preparados?
Sí.
¿En qué contedor deberemos botar un tapón que sexa compostable? Tempo.
no contenedor xenérico.
Respuesta correcta. Contenedor xenérico ou orgánico, de acordo, porque en este caso, o ser compostable, a propia palabra o di, podese desfacer de xeito natural. Por lo tanto, non vai o plástico, porque non contén plásticos. Moi ben, vos dous puntos para vos tamén. E voltamos ás preguntas. Antes facemos un pequeno repaso, máis que nada para ver como vamos. Importante aproveitar tamén eses rebotes. Neste momento, unha lixeira ventaxa para o Sagrado Corazón de Placeres, que leva 5 puntos, 3 puntos leva la Merced. Pero aínda non está nada decidido. Imos coa pregunta para Placeres. Atentos. ¿Qué son los ribosomas? Tempo.
Los ribosomas son unas estructuras muy pequeñas que pueden atoparse libres en el citoplasma o pegadas a otros orgánulos.
Respuesta correcta. Muy bien. Efectivamente, pues imos coa siguiente pregunta, número 4, para o Colegio La Merced. Atentos. ¿Cuándo se puede dar una intoxicación? Tempo. Pasou o tempo, hai rebote para o equipo de Placeres. Cando se pode dar unha intoxicación? Tempo.
Cando inxerimos, respiramos ou tocamos sustancias tóxicas, como as drogas, gases, contaminantes ou produtos químicos perigosos.
Moi ben, resposta correcta. Efectivamente, ben recollido ese rebote, non teño nada máis que engadir esta resposta completa. Ben, imos coa quinta pregunta para Placeres. Atención, pon un exemplo de enfermidade producida por bacterias. Tempo.
Tuberculose.
Resposta correcta. Voxe preguntar, Sara, a maiores, si sabes a que parte do corpo afecta esta tuberculose.
Aos pulmóns.
Efectivamente, moi ben. Outra das opcións será a salmonelose, que afecta neste caso o sistema digestivo. Ben, pois imos coa seguinte pregunta, pregunta número 5 para os compañeiros de La Merced. Preparados?
Sí.
Vamos alá. Nomea os 5 fenómenos atmosféricos máis comuns. Tempo.
Os cambios de temperaturas, precipitacións, o vento, as nubes, as precipitacións, a neboa, os fenómenos ópticos.
Resposta correcta. Moi ben. E chegados a este punto, imos coa pregunta rápida. Lembrade que dou 5 pistas. Despois de cada pista digo tempo. Debedes dicir o lugar do que vindes despois de que eu diga tempo para ter dereito a respostar. Se non acertades, non pasa nada. Sigo dando pistas ata que atopemos esa palabra ou lugar ou o que sexa que buscamos nesta pregunta rápida. Antes de nada, teño que dicir outra cousiña con respecto a isto. Definimos como vamos a dicir o lugar do que vindes, por favor. Dende Placeres, diredes Placeres. Dende La Merced, preferides dicir Sarria?
Sí.
De acordo. Pois Sarria, entón. Moi ben. Pois imos coa pista número 1. Forma parte do relevo español. Tempo.
Placeres.
Tempo, dixen.
Placeres.
Placeres, agora sí, resposta. Non pasa nada, non houbo resposta. Lembrade que hai que dicir o do lugar do que vindes sempre despois de que eu diga tempo, non antes. Ben, imos coa pista número 2, que di o seguinte. Non está situado no interior. Tempo.
Placeres.
Placeres, resposta.
Os Pirineos.
Non é correcta esa resposta, non pasa nada. Seguimos. Pista número 3. Forma parte do relevo da costa atlántica. Tempo.
Placeres.
Sarria.
Placeres, resposta. Pasou o tempo, non houbo resposta. Seguimos coa pista número 4. Sitúase na costa cantábrica. Tempo.
Sarria.
Sarria, resposta.
Golfo de Vizcaya.
Respuesta correcta. Quedábamos simplemente por decir que un importante golfo, efectivamente. Golfo de Vizcaya era a nosa resposta á pregunta rápida que buscábamos no programa de hoxe. Ben, pois chegamos ao final do noso Eco Preguntoiro e imos cos resultados finais. Ben, pois neste Eco Preguntoiro, rebotes que neste caso decantaron o ritmo, a orientación do noso concurso, chegando aos 8 puntos que acadou o Sagrado Corazón de Placeres en contra dos 5 puntos que conseguiu dende o plurilingüe La Merced. Neste caso o gañador e o que pasa a semifinais é o Sagrado Corazón de Placeres. Noraboa, chicos.
Gracias.
Bueno, imos saudar primeiro os compañeros de La Merced, que sí que é verdade que había un pouquiño de nervio por aí, porque sabía desas cousas, pero bueno, pois, que pasou?
Estábamos bastante nerviosos.
Os nervios continuaban, non? E que os nervios do directo nunca nos abandonan. Bueno, unha mágoa, a verdade é que, como vos dicía ao principio, tedes que estar contentos e orgullosos porque o traballo feito ata agora foi moi bo, así que, bueno, non esteades tristes ao vosso resultado no concurso. Chegada a segunda fase, está moi ben. Bueno, xa sabedes que non o consigue todo o mundo. Así que vémonos, como a sempre, na seguinte etapa, que será esa festa de fin de curso. Ali estaremos todos para celebralo. Por suposto, pois nada, agradeceros a vosa participación. A Alejandro López López, que estivo hoxe de portavoz, a Nerea Rivelo Injerto, a Pablo Domínguez Rodríguez, a Inés Bergantiños López e a Arón Melle Otero, e por suposto, o voso coordinador Iñaki López. Lembrade que aínda podedes participar nas outras seccións do programa, nos outros eventos que saen a concurso, e que agardamos tamén o voso eco saúdo. Así que nada, vémonos, compañeiros, unha apertiña moi grande e reiteraranos a noraboa, o Sagrado Corazón de Placeres, a Sara Barreiro Pazos, a Mateo Losada Veiga, a Adrián Castro Portela, a Alba Ruiz Fernández e a Martín Carballo Ferral, coa coordinación de Andrea Sánchez. Noraboa e pasades, como digo, a semifinais.
Grazas.
Grazas a vos por participar. Odito, escoitámonos nos seguintes programas de Ecovoz, no noso Eco Preguntoiro. Unha aperta, ata logo.
Igualmente.
Chao, chao.
Chao.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para proteger o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Ai, chega tempo de rematar o noso Ecovoz por esta semana. Voltaremos a vindeira, xa sabedes, todos os venres aquí en Radio Voz a partir das 5 da tarde. Tamén podedes escoitar este programa a partir das 2 da tarde dos domingos e, por suposto, sempre que queirades, a través da nosa páxina web radiovoz.com, na sección de podcast. Aí están subidos todos os contidos e todos os programas que xa están emitidos de esta edición 2024. Saúdos de Antón Lestón e de quen vos fala, son Víctor Márquez. Foi un placer. Agardamos por todos vos a vindeira semana. Deica logo.